Stanice Český rozhlas 3 Vltava uvádí cyklus Prostor, architektura, design. Řeč věcí.
Jde to, co ve vás asociuje slovo hlína?
Hlína ve mně asociuje, co je určitý pramateriál, nejenom teoreticky, což je pědecky podloženo, ale i malé dítě si začne hrát s pískem na zahradě. Je to vlastně tvůrčí impuls.
A vy jste jako malé dítě byla jaká?
Hrála jsem si na písku, či rodiče stavěli dům.
Už to bylo řečeno. Přitahuje nás od okamžiku, kdy si vyzkoušíme, jak se z ní dají stavět hrady, modelovat rostodivné potvůrky, jak se od ní pěkně umažeme ke zděšení matek, které se na okamžik zapovídali, zamysleli, případně začetli. A přitom je to jenom hlína. Ovšem o ní jako o výsostném materiálu se mluví třeba v Eiffelově Stvoření světa, ale i při jeho konci za zdí hřbitova, kde nás čeká to finální proměňování v prach. Možná proto nás odpradávna hlína tak přitahuje. Možná jsme si všichni, jak tu jsme, jejím prostřednictvím aspoň do určité míry příbuzni, tedy pokud myslíme na tu hlínu stvoření. Bechyně, kde se v létě pracovalo s hrnčířskou hlínou, je místo s monumentálním hradem, fascinující historií, sahající do dob vlády Přemyslovců. Nesmíme ovšem zapomenout ani na mnohem pozdější pobyt Petra Voka, protože tato zdánlivě černá ovce velmožské rodině Rožmberků si Bechyni užívala s neobyčejným potěšením a nepochybně iniciovala také její rozkvět. Když už časy králů a mocných vladařů dávno pominuli, stala se Bechyně místem, kde se potkává hlína s ohněm, místem, kde najdete slavnou keramickou školu, založenou už v roce 1883. Mezi jejímiž absolventy jsou mnohá jména, která do tvarné hlíny vtiskla svoji osobitou výtvarnou fantazii. Tradice mezinárodního sympozia, jeho počátky, najdete v roce 1966. Tato tradice navázala na úspěchy české keramiky na Expu 1958, na Triennale v Miláně v roce 1960, ale také na monumentálně pojatou světovou výstavu keramiky v Praze v roce 1962. Mezinárodní uznání tvorby českých keramiků přivedlo Pravoslava Radu, Bohumila Dobijáše a Václava Šeráka na myšlenku vytvořit prostor pro pravidelné pracovní setkávání umělců z tohoto oboru. Později se k ním připojili také Petr Macek a Jiří Hrušička. Takže fakt, že v Bechyni už po 24. proběhlo mezinárodní keramické sympozium, tuto realitu prostě jenom obráží. My se za letošním létem, respektive právě za oním mezinárodním keramickým sympoziem, ohledneme s Ditou Hálovou z Umělecko-průmyslového muzea v Praze.
Bechyňské keramické sympozium s velkou tradicí, kde to má vlastně začátky? Co byl ten prvotní impuls?
Vlastně prvotní impuls byl setkání, kdy nebylo teda v Čechách, ale bylo v Rakousku a několik českých výtvarníků se zúčastnilo, především Lubomír Těhník, který tehdy v Gmindu nasál inspiraci pro založení sympozia v Čechách a mělo to ohromnou odezvu a vlastně od té doby se odvíjí to bechyňské keramické sympozium s různými přestávkami a modifikacích i mimo Bechyni.
Ta česká hlína samozřejmě zpracovaná tímto způsobem, prohnaná ohněm, pokrytá glazurou, to není jen bechyňské sympozium.
Samozřejmě v současné době je takový boom, řekla bych, sympozí, takže vzniká třeba v Mostově porcelánové sympozium a především porcelánka Dubí ve spolupráci s Fakultou užitého umění a designu, kde jako vůči silu je pan docent Jarkovský, se snaží dělat různá sympózia. Teď třeba aktuálně probíhá vázové sympózium a vlastně v Čechách i dostě ta ukázali, že pořád tady ta tradice je silná.
Pechínské sympózium je čím výjimečné?
Vlastně je výjimečné tím, že umožňuje výtvarníkům a především z různých zemí. Jde o to, že to nejsou jenom vlastně z Čech, ale je to po té linii kulturní, že se vlastně lidi setkají, ale můžou tvořit na místě z daných hmot a vznikají realizace přímo pro to sympózium.
Jste řekl krásně daná hmota, co to vlastně je?
Třeba, jak jsem říkala, že na severu Čech jsou ty porcelánová sympózia, tam je to jasně omezené porcelánovými hmotami a ta Bechyně se snaží pracovat s ostatními keramickými hmotami, takže původně v Bechyni se těžily jíly, tak se snaží teď už jako dovážet různé, abych se nezapředal nějakých odborných specifik, tak třeba s červenicemi a s méně používanými dneska keramickými hmotami.
Rozeznám, my lajci, když se setkáme s keramikou, z čeho ta keramika byla pálená, je to nějak poznat na tom, když třeba není glazovaná?
Když není glazovaná, tak může mít různé odstíny od červenice až po bílé, žluté odstíny, šedavé. To je to vlastně zajímavé, že se dá pracovat s těmito přírodními odstíny.
Bechyňské sympozium má samozřejmě velké zázemí, protože v Bechyni je slavná keramická škola.
Ano, vlastně to sympozium se odehrává ve škole, kde probíhá část pálení, a nebo ve fabrice v Bechyni taky se dá pálit.
Vy jste mi říkala, že jste si vzala papíry, abyste nezapomněla nějaká jména, tak mi nějaká jména řekněte.
Ne, já bych jsem jenom jak zmiňovala, že byli zahraniční účastníci, tak letos byli jak ze Spojených států, z New Yorku a z Kentucky, tak třeba z Kanady a nebo z Lucemburska.
Je tam nějaká inspirace pro ty ostatní v té tvorbě, třeba zahraničních výtvarníků? Jsou tam nějaká východiska třeba pro doplňování sbírek Umělecko-průmyslového muzea, nebo je to jenom opravdu taková záležitost lokální?
No rozhodně tohle to není lokální záležitost, protože Bechyňské muzeum je významné v rámci Evropy a ono se to nezdá, i v tom malém městečku sídlí tak významná instituce, ale opravdu tam mají návštěvníky z celého světa a my do sbírek Umělecko-průmyslového muzea si vybíráme především ze zahraničních účastníků, aby byla ucelená teda sbírka i tady v Praze.
Když přijedete do Bechyně, nejste někdy v pokušení vrátit se do těch dětských roků a šáhnout si na tu hlínu a co si z ní začít modelovat?
Musím říct, že občas si ráda šáhnu, ale já nejsem původně vystudovaný keramik, takže to je možná i pro mě výhoda jako pro teoretika, že můžu mít odstup a nemůžu tak tvůrcům zasahovat, jak by to měli dělat, a ono je to vlastně dobře.
Já se vrátím tedy k té původní otázce. Co vám v tomto kontextu už tedy evokuje, asociuje to slovo hlína?
Bechyně.
Hostem reflexí na 24. mezinárodní keramické sympozium v Bechyni byla Dita Hálová. O tom, že česká keramická tvorba dlouhodobě patří k evropské špičce, svědčí i mezinárodní výstava uskutečněná pod záštitou danské královské rodiny v Artmuseu v Bornholmu. Výstava, zahájená 19. září, má název Evropské keramické kontexty. Jde o prestižní konfrontaci keramické tvorby, kde českou keramiku reprezentují hned tři jména. Čerstvá absolventka Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze Eva Pilechová, dále Anna Klimešová a Dalibor Worm. K dánské výstavě, která trvá do 7. listopadu, se vrátíme v některém z příštích pořadů. Hlasy ptáků, ozvěny času. Tak by bylo možné pojmenovat výstavu z tvorby Martiny a Jiřího Netíkových, kdyby se ovšem už nejmenovala Snění. V tyto dny Muzeum Prostějovska přibližuje veřejnosti výsostné řezbářské umění dvojice umělců, která má své obdivovatele v Itálii, Francii, Německu, která svými díly těší lucemburského velkovévodu, papeže Benedikta XVI., návštěvníky krypty karmelitánského kláštera v Linci a mnoho sběratelů po celém světě, jimž sochy a reliefy navazující na umění pozdně gotických, renesančních a barokních řezbářských mistrů zasáhly duši. Soubor artefaktů instalovaných v překrásném renesančním paláci na velkém prostějovském náměstí, tedy na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde má muzeum Prostějovska sídlo, jakoby probouzel stopy dávno uplynulého času ukrytého ve stromech, stejně jako hlasy ptáků, ale i útržky věd vyřčených kdysi dávno pod zelenými nebesy a samozřejmě i sny, které zůstávají, když se strom promění v sochařský materiál. Hovořím s ředitelem muzea, magistrem Miroslavem Chytilem.
Pane řediteli, první výstavou podzimní sezony v Muzeu Prostějovska je výstava z tvorby Jiřího a Martiny Netíkových. Jak jste se vůbec k ním dostali, k těmhle dvěma výjimečným umělcům?
No tak to už vám přesně neřeknu, jak se naše kolegyně kurátorka přesně k ním dostala, ale vím, že před 4 roky, kdy jsme vlastně tu spolupráci s nimi navázali, tak oba dva se ukázali jako velice příjemní, nejen jako kvalitní umělci, opravdu kvalitní umělci, ale jako i velice příjemní lidé a příjemní společníci. Takže ta letošní výstava je takovým vyústěním takového toho pěkného vztahu, který jsme navázali s oběma už před těmi 4 roky.
Mě fascinovala ta zvláštní souvislost, zvláštní dílo, který vzniká, kdy před expozicí na chodbě jsou plastiky gotické, renesanční a člověk vejde do sálu a jakoby nějakým způsobem ten děj pokračoval.
Ano, to je takové trošku kouzlo nechtěného, protože ty gotické krásné Madony a ten Kristus máme jako součást stále expozice a to už se povedlo vlastně při té poslední výstavě, kdy divák přechází nenásilně od té historické dřevořezby k té současné a při těch tématech, kterými se manželé Netíkovi zabývají, tak ten přechod je i tematicky velice nenásilný a přirozený.
Jak přijímá publikum tuto výstavu nebo jakým způsobem reaguje na to, že se setkává nejen s chválou dřeva, s interpretací krásných postav, krásných bytostí, interpretací starých příběhů, ale potkává se především s jednou fascinující věcí, s vynikajícím řezbářským řemeslem.
Tak tady to je právě to umění, kdy manželé Netíkovi opravdu spojují tu dokonalou řemeslnost a to umění jako takové, ty svoje vize, to své vidění toho prostoru, který vlastně oni těmi svými plastikami, těmi svými sochami spolu vytvářejí. Jak přijímá obecenstvo, já si myslím, že jste včera mohl se přesvědčit na vernisáži, která byla velice bohatě navštívena a co jsem měl možnost vyslechnout návštěvníky, tak jednoznačně velice pozitivně.
Mě zaujala jedna věc, když jsme tady před rozhovorem seděli a povídali si, Muzeum Prostějovska má určité velké vize v oblasti výtvarné kultury. Možná, že by stálo za to, jako nějakým způsobem oslovit posluchače Vltavy.
Prostějovské muzeum je tradičně už za více než 100 let své existence zároveň také institucí galerijní, protože v našem městě nikdy galerie jako taková velká galerie neexistovala a muzeum už od začátku 20. století vlastně tyto dvě funkce slučovalo. Takže tady ty výtvarné výstavy tady mají stoletou tradici a my i přes teda současnou dost mizernou situaci, co se týče zápůjček a jejich pojištění, protože se nedostává finančních prostředků, se pořád snažíme v té tradici pokračovat.
Krásný dům na náměstí, to je sen každého ředitele muzea. Vám se to podařilo, krásný dům na náměstí.
To je bývalá renesanční radnice, která byla v roce 1906 upravena pro potřeby muzea a vy tento dům vidíte v podobě, kdy asi před 2 měsíci skončila celková rekonstrukce pláště, takže je to opravdu, můžeme říct, ozdobou tady toho velkého centrálního prostějovského náměstí.
Výstava manželů Netíkových ovšem není jedinou velkou chválou umění a řemesla, kterou člověk, když vejde do muzea, vidí. Jsou tu ještě další expozice, kde na něho ta řeč věcí v tom pozitivním slova smyslu promluví velice intenzivně.
No tak by to asi mělo být, protože člověk by se měl chodit relaxovat, podívat se na krásné věci a zapomenout trošku na ten normální život, takže snažíme se to takhle dělat. Jestli se nám to daří, to už musí posoudit návštěvníci.
Já vím, že sny se nemají prozrazovat, ale jaký je váš ředitelský sen? Ve vztahu tedy k tomu, co tu prezentujete.
Ty sny nebo ty vize, já bych chtěl rozdělit na 2 části, na tu část technickou, čili jak muzeum ještě vylepšit, jak ho udělat komfortnější a příjemnější pro návštěvníky. Teď mám na mysli třeba vybudování výtahu, aby se sem dostali zdravotně postižení, nebo, a to je teďka akce, která se připravuje, vybudování klimatizace v těch našich krásných výstavních sálech, které patří k nejkrásnějším taky u nás, s nepřímým osvětlením, se stropním osvětlením, ale to sebou nese zase zhoršené klimatické podmínky, zvláště v létě. Takže to jsou takové ty technické věci. Dál potom bych chtěl vybudovat, nebo chtěli bychom vybudovat nové expozice historie a archeologie, které už jsou morálně i technicky zastaralé. No a ta druhá část jsou takové vize těch projektů, které bychom tady chtěli dělat. Víceméně bychom chtěli pokračovat vždycky v takové jedné té velké výtvarné výstavě na konec sezóny. Je to zase problematické z hlediska finančního, ale prostě snažíme se toto udržet a možná v budoucnu v nějakých lepších časech, v které já věřím, tak ještě rozšířit.
Ono možná se tady tímhletím naplňuje ta dvojí funkce muzea, nejen určitým způsobem konzervovat minulost a představovat ji, ale také se tam projevuje ten akcent zastavte se, nepospíchejte, zastavte se, přijďte, podívejte se, zapomeňte na ten atomizovaný čas, žijte ten svůj život a naslouchejte řeči věcí, která k vám přichází prostřednictvím umění.
Ano, to je přesně tak. Já to cítím naprosto stejně a k tomu já nemám, co bych dodal.
Druhým hostem řeči věcí byl ředitel Muzea Prostějovska, magistr Miroslav Chytil. Výstavu Snění Martiny a Jiřího Netíkových v Muzeu Prostějovska, stejně jako mezinárodní keramickou konfrontaci na dánském ostrově Bornholmu, můžete navštívit do 7. listopadu. A teď už vás zvu k poslechu pravidelné rubriky Jaroslavy Haladové.
Stránku www.okoloweb.cz můžete na rozdíl od akcí zmiňovaných v první části řeči věcí navštívit celý rok a seznamovat se tam s předměty, domy, ale třeba i pozapomenutými tvůrci, prostě s věcmi okolo nás, které stojí za pozornost. Alespoň podle názoru grafického designéra Matěje Činčery, módního znalce Jakuba Štěcha a jeho bratra publicisty Adama Štěcha. Ve světě designu se toho jistě děje hodně, minimálně v Česku se ale nedá říct, že by se o této oblasti na mnoha místech taky zasvěceně psalo. Případně, že by někdo nové i starší designové kusy uváděl do souvislostí pořádáním kurátorských výstav. Právě o tohle se Okolo snaží. Aktivity tohoto spolku milovníků krásy a funkčnosti představí v následujících minutách Adam Štěch.
Okolo je skupina tří lidí, jsem to já, Adam Štěch, můj bratr Jakub Štěch a grafický designér Matěj Činčera. A sešli jsme se zhruba před rokem a půl v kreativním prostředí a také prostředí cyklistiky. Zjistili jsme, že máme takové podobné názory na věci, co nás baví, co jsou okolo nás, jednak design, nebo i architektura, umění, ale i celkový takový jako stylový kulturní život. A rozhodli jsme se, že tu naší vizi chceme nějak zajímavě propagovat. A to ať nějakými zajímavými spoluprácemi, třeba s designéry, kteří jsou naši přátelé, nebo který máme rádi, a nebo i třeba magazínem Okolo, který jsme vydali v začátcích. A naposled, a možná v podstatě tak nejsignifikantněji, ve výstavách, které vlastně pořádáme a kde se snažíme uvádět věci, předměty, objekty, které nás zajímají, které nás nějakým způsobem oslovují do nových kontextů, souvislostí, hledáme mezi nimi spojitosti a vytváříme jakýsi takový v uvozovkách celý kurátorsky koncipovaný svět okolo. Konkrétně magazínu Okolo, vydali jsme druhé číslo, před rokem bylo první. Tam v podstatě je takový vzorek toho, o co my se zajímáme. Jsou to jednak současné věci, jednak věci třeba z 50. let, které jsou ještě k tomu takové méně známé. Každý zná z 50. let třeba manžele Amesovi nebo Erosa Rinena. Ale mě zajímá spíš jít ještě hlouběji a objevit třeba francouzské designéry z 50. let, kteří tvořili například interiéry vil v Casablance. Naprosto jako neznámá věc, kterou my když představíme jakoby v rámci okolo, tak se najednou stane, nebo myslím si, nebo o to se snažím, že se najednou stane trošku jakoby aktuální, třeba i na české scéně, kde naprosto tyto věci jsou opravdu neznámé a znají jenom ti lidé, kteří se o to hodně zajímají.
Pokud jste navštívili minulý týden pražský design blok, mohli jste tam vidět hned dvě prezentace s logem okolo. Jednak kolekci předmětů na stůl The Things, která ukazuje první výrobky, jejichž výrobu okolo přímo iniciovali. Jejich autory jsou jak mladí návrháři, například Tomáš Král a Kamil Blin, ale i Antonín Hepnar, který studia ukončil před více jak 50 lety. Právě práci Antonína Hepnara a jeho svítidla z 50. let s masivními dřevěnými vyřezávanými podstavci ukazovala druhá okolní výstava v rámci design bloku. Nejenom lampy, ale třeba i pedál od kola nebo části motorky mohou být těmi předměty, kterých stojí za to si všímat.
V únoru roku 2010 jsme ve spolupráci s Galerií 66, s kterou spolupracujeme celkem intenzivně, připravili takovou speciální instalaci, která se jmenovala Anatomie ČZ. Skládala se z rozložené ikonické motorky ČZ 175 Prase, která je ikonou takzvaného bruselského stylu v Čechách, toho designového směru 50. a 60. let. Je to taková ta česká Vespa, jak se jí říkalo. My jsme motocykl představili opět úplně z jiného úhlu pohledu a to zcela rozebraný. To znamená, že celou galerii jsme zaplnili součástkami, které by dohromady dali kompletní motocykl. Takže ten náš cíl byl představit tuto ikonu, kterou zná v podstatě každý, tak ji představit úplně jinak a i zajímavě i třeba pro odborníky, kteří neviděli ty jednotlivé součástky třeba rozložené zvlášť. Takže opět z toho vznikla instalace, která byla opravdu velmi vizuálně hezká, ale i opět jako teoreticky a kurátorsky ojedinělá.
Právě na design bloku se představilo také aktuální vydání magazínu Okolo. Čistá grafika upoutá a obsah bude pestrý.
Druhé číslo magazínu Okolo jsme nazvali Next Step, což znamená druhý krok. To číslo je dvojnásobné než první, má okolo 120 stran a je rozděleno do několika takových editoriálů, které jsme vytvořili s nejrůznějšími lidmi z celého světa v podstatě. Naleznete tam například editoriál o cyklistickém řemeslu Jordana Hufnagla z Portlandu, nebo na druhou stranu zase fotografickou reportáž od našeho brazilského spolupracovníka ze São Paula, který nafotil unikátní vilovou architekturu z 50. až 70. let v São Paulu. Přímo pro magazín vzniklo i několik objektů, které třeba jste mohli vidět i právě na design bloku 2010. Tvorbu Okolo můžete sledovat každý den na našem webu okoloweb.cz, kde prezentujeme ty věci, o kterých zde se bavíme, a dokonce během října, listopadu chystáme speciální tematický blok, který bude trvat třeba 2-3 týdny a budeme prezentovat věci jenom pod tématem Wood Style, což znamená moderní podoba zálesáctví, když to řeknu prozaicky. Takže budete moct vidět po dobu 14 dnů nejrůznější věci z tohoto oboru. Bude tam například reportáž od naší kamarádky, která se vrátila z Vancouveru, o vilách Artura Ericksona v lesích kolem Vancouveru. A nebo tam bude výběr od Jakuba Štěcha, oblečení do přírody. Bude to všechno společné s lesem, s přírodou. A na konci chystáme takový speciální objekt, v podstatě, že chceme vytisknout vlastně přehodit to, neudělat magazín, ale udělat internetový blog tištěný. To znamená, že až dokončíme celý tento blog, tak ho vytiskneme a vznikne takový jako publicistický objekt, takový svitek, kde budete mít ten blog přímo na papíře.
Skupinu Okolo a její aktivity představil Adam Štěch.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava jste slyšeli pořad z programového cyklu Prostor, architektura, design, cyklu inspirovaného svědectvím věcí, jimiž se obklopujeme a které vytváříme. Na příští setkání jehož tématem budou kromě jiného také tváře soudobého polského designu, jak je veřejnosti představuje výstava v Pražském veletržním paláci, se těší Jaroslava Haladová a Jan Tůma.